Radio SVK ēterā novadu balss.
Ar vēstījumu no Latvijas novadiem studijā Ainārs Rutkevičs. Smiltenes novada Trapenē atkal darbojas aptieka, kas ierīkota doktorāta ēkā. Laikraksts Causeklis vēsta, ka tur atvērta Sijā Līvena aptieka filiāle, un tajā trīs dienas nedēļā uz vietas būs satiekama farmaceite. Šim uzņēmumam jau ir aptieka Smiltenē un vēl otra filiāle Palsmanē. Valmieras tehnikuma audzēkņi izcīnījuši pirmo vietu Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienības rīkotajā konkursā Profs 2024, kas norisinājās pagājušajā otrdienā Rīgā. Otrajā vietā ierindojās Smiltenes tehnikuma komanda, bet trešie bija Liepājas valsts tehnikuma audzēkņi. Konkursā jaunieši pārbaudīja savas zināšanas par darba tiesībām, darba aizsardzību un sociālo dialogu. Komandas veica dažādus uzdevumus, tostarp grupas darbus, kā arī piedalījās argumentu cīņās un viktorīnās. Siguldas novada Inčukalna senioriem atklātas jaunas telpas, vieta radošām aktivitātēm un socializēšanās iespējām. Līdz šim seniori reizi nedēļā sanāca Inčukalna tautas namā, tomēr tā telpas nebija sevišķi piemērotas radošām aktivitātēm. Pavasarī tika rasts pagaidu risinājums, bet tagad ir piešķirtas ilgi gaidītās telpas atmodas ielā. To remontam un labiekārtošanai Siguldas novada Dome bija piešķīrusi nepilnus 12,500 eiro. Otrajā adventes svētdienā reizē ar centrālo svētku egli Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā iemirdzējās īpašs vides objekts – Siguldas vagoniņš, kas ir viens no pilsētas iemīļotākajiem simboliem. Tas veidots godinot novada bagāto vēsturi un novadnieku inovatīvo garu. Šogad izceļot vagoniņa vēsturisko nozīmi īpaši ir novērtēts idejas autora Aivara Janelsīša devums viņa 95. Jubilejas gadā. Viņš bija Siguldas gaisa trošu ceļa jeb vagoniņa idejas autors un virzītājs. Kopā ar vietējiem un starptautiskiem sadarbības partneriem viņš radīja iespēju šķērsot Gaujas senleju tā, lai cilvēki to tvērtu no putna lidojuma skata. Janelsītim ideja dzīma 50. Gados romantiskā iedvesmā, ilgojoties šķērsot Gauju tikpat brīvi kā putnam, lai nokļūtu pie savas mīļotās Genovas, kura bija medmāsiņa Krimuldas sanatorijā. Šis sapnis pārauga apjomīgā projektā un trošu ceļš tika atklāts 1969. Gada 3. Janvārī kā pirmais šāda veida transporta līdzeklis Baltijas valstīs. Rendas pagasta Usmas Luterāņu baznīcā pilnā apjomā atjaunots jumta segums. Laikraksts Kurzemes vārds vēsta, ka iepriekšējo reizi tas bija mainīts pirms aptuveni 20 gadiem. Trupes un deformāciju ietekmē tas kopš pērnā rudens bija avārijas stāvoklī, kā rezultātā regulāri aplūda ēkas bēniņi un lūkšanu zāle. Līdzšinējā situācija apdraudēja baznīcas ēku kā kultūra vēstures pieminekli, un pēc vairākām būvekspertu konsultācijām tika secināts, ka šajā gadījumā vienīgais risinājums ir steidzami veikt pilna apjoma jumta seguma nomaiņu. Kopējās atjaunošanas izmaksas bija 32,500 eiro. Tiem uzņēmumiem, kas būtisku daļu ražošanai nepieciešamās elektroenerģijas saņem no atjaunīgajiem resursiem, šogad pievienojies Ventspils Brīvostas industriālajā zonā strādājošais metāla apstrādes uzņēmums Sijā Malmar Sheet Metal, kas pabeidzis saules paneļu parka izbūvi. Īstenojot projektu ir uzstādīta saules elektrostacija, kuras 864 paneļi jau nodrošina 499 kilo vatu lielu elektrisko jaudu. Ugāles vidusskolā notika Ventspils novada izglītības pārvaldes vadītāja Sainas Klimovičas un viņas komandas rīkotā novada vecāku konference, kurā pulcējās teju 100 interesentu, lai ieklausītos divos sabiedrībā pazīstamos lektoros. Pusaudžu terapeits un psiholoģijas pasniedzējs Nils Saks Konstantinovs runāja par tēmu atslēgas vārds pusaudzis, bet pasākumu filmu producente un radošās apvienības Skudras metropole vadītāja Gundaga Skudriņa pievērsās radošumam kā ikdienas potenciālam un palīgam. Un vēl turpinot iedibināto tradīciju, Kuldīgas novada pašvaldība arī šogad rīko svētku rotājumu konkursu Ziemassvētki Kuldīgas novadā, lai piedalītos tajā iedzīvotāji ir aicināti izveidot Ziemassvētku noformējumu, kas redzams no publiskās ārtelpas un līdz 26. decembrim pieteikties dalībai konkursā. Skaisti rotātās ēkas konkursam var pieteikt gan īpašnieks, gan ik viens, kurš pamanīja un novērtējis cita paveikto. Konkursa uzvarētāji katrā nominācijā saņems 100 eiro naudas balvu un Kuldīgas novada domes atzinības rakstu. Ar vēstījumu no Latvijas novadiem studijā bija Ainārs Rutkevičs.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.